Dobrý den, startují další aktuality moudrého investora. Opět se tady s Honzou Sušánkou bavíme o tom, jakým způsobem byste se měli třeba postavit ke kapitálovým trhům a hlavně, co se na nich událo v minulém měsíci. Honzo, ahoj.
Petře, zdravím, ahoj.
Možná pojďme se podívat na první informaci, která se týká investorů s velkým majetkem, ale vlastně možná i těch drobných investorů. A to je nějaký krizový scénář, který začíná být čím dál tím aktuálnější v kontextu toho, co se třeba teď aktuálně děje, ať už v ekonomice nebo přímo na kapitálových trzích. Jak ty by ses vlastně k tomu krizovému plánu postavil a možná i představ, co to vlastně je?
A tak ten krizový plán, to je vlastně nějaký scénář, když ten investor má buď větší majetek, nebo i menší. A nedej bože, že se stane nějaká nenadálá situace, většinou to je smrt, bohužel. A jak se s tím majetkem pak vlastně jako chová, nebo co se s tím majetkem jako děje a když se ten majetek dostane k těm dědicům a kdy na něj můžu vlastně jako šáhnout. Mm-hmm. A to je poměrně jako zásadní věc a spoustu lidí to neřeší. A myslí si, že se to nemůže stát, že vlastně budou tady prostě do 60, 70 a pak si ten majetek v klidu užijou a pak ho jednou předají na další generaci. Ale opravdu ono to nemusí tak nastat. Ono se může stát, že ten člověk, jsme to viděli teďka vlastně v médiích, a to proběhlo, tak pan Kellner náhle prostě zemřel. A to je právě ten důvod, proč by lidi s větším majetkem to měli mít řešit. To měli řešit. A měli ty scénáře mít připravený, který můžou nastat. A na určitý scénář prostě by měly být nějaký pravidla, jak se s tím majetkem bude chovat. A když to nedej bože se stane, tak vlastně se spustí nějaký vlastně proces toho krizového plánu.
Mm-hmm. Je to záležitost nebo nějaký instrument teda pro všechny, nebo jenom opravdu pro ty větší investory, kteří už teda disponují nějakým nezanedbatelným majetkem?
Částečně pro všechny, ale pak u těch větších investorů, tak se tam spouští vlastně instrumenty, jako je svěřenecký fond nebo nějaký holdingy a struktury těch krizových plánů, které už jsou fakt pro velký majetky. Ale myslím, že tím základním vlastně jakoby řešením tak je prostě nějaká závěť a nějaké jako prostě uvedení v závěti, co se s tím majetkem stane, komu se odkáže a nějakým způsobem to je asi základní jako forma toho, jak o tom by měl vlastně přemýšlet každý. Mm-hmm. A pak samozřejmě by si lidi nebo investoři měli vlastně připravit nebo představit si, že čím investor má větší majetek, tak tím většinou to dědické řízení se táhne delší dobu. A ta rodina má většinou nějaké jako výdaje, které musí měsíčně jako platit. A je potřeba, aby vlastně než se vyřídí to dědické řízení, tak měli někde možnost šáhnout na ty peníze, které oni potřebují na vlastně výdaje té rodiny. To si spoustu lidí jako neuvědomuje a opravdu u těch větších majetků tak to dědické řízení může být rok, může být dokonce dva, ale ta rodina musí za něco pak fungovat. Hmm. Tak je potřeba mít vedle toho prostě ten scénář, jak se k těm penězům oni vlastně dostanou dřív, nebo prostě vyvést část toho majetku na manželku, na děti, aby k ním prostě mohli i hned jako disponovat. Hmm. Ale u těch velkých vlastně investorů, tak je určitě ten svěřenecký fond jako nejčastější forma, nebo jedna z nejčastějších a vznikají vlastně dvojím způsobem. Většinou jsou vlastně takzvaně jako právě napsaný na papíře, jak se s tím majetkem bude zacházet a ten fond se vlastně zakládá nebo vzniká vlastně až smrtí toho investora nebo toho majitele, toho velkého majetku. To je velká výhoda, že je to vlastně právně připravený, je to připravený na tenhle scénář a když tomu nedej bože teda dojde, tak se ten scénář aktivuje.
Mm-hmm. Možná, když jsme u těch fondů jako takových, tak pojďme se podívat na jeden možná trochu specifický zaměření na nemovitosti, veřejně obchodovaný ETF fond pod zkratkou REIT. Co to vlastně znamená, jakým způsobem by se k tomu měli třeba investoři postavit nebo jak na něj třeba nahlížet?
Hodně se o něm mluví v České republice nebo obecně mezi investorama a vlastně říká se mu, že je to nemovitostní fond. Mm-hmm. Já bych to tak nenazval, protože s nemovitostma to má hodně společného, ale určitě to není stejná struktura nemovitostního fondu, jako znají investoři v České republice, jako jsou standardní nemovitostní fondy, ty jsou spíše jako více konzervativní. A nemovitostní fond neboli takzvaný REIT, který se teda obchodně veřejně obchoduje na burze, tak jsou vlastně nemovitostní akcie firem, které nějakým způsobem obchodují, nebo jejich biznis je postavený na nemovitostním jako biznisu a 70% příjmů těch firem tak jde právě z nemovitostí.
Mm-hmm.
To je, takže to, já to říkám vždycky investorům, je to nemovitostní akcie, nebo jsou to akcie nemovitostních firem. A oni se chovají trošku jinak než standardní akcie, oni mají velikou volatilitu, takže oni dlouhodobě jako vydělávají dokonce v nějakém horizontu víc než třeba americké akcie, ale mají tam velikou volatilitu. To znamená, že pro tady ten typ investic není problém, když to portfolio nebo ta akcie je schopná, nebo ten ETF fond přesně propadnout třeba o 50%.
No a ta volatilita mě tady teda docela překvapuje, protože investice do nemovitostí by měla být jako svým způsobem jistotou a teď slyším, že to tak úplně není.
A protože to nemovitostní akcie, není to vlastně podkladový aktivum, není přímo jakoby nemovitost, ale jsou to akcie těch firm, které se obchodují, takže právě to člověk nesmí srovnávat jako s konzervativní nemovitostí, ale musí to srovnávat vlastně s akciovým jakoby aktivem. To je ten rozdíl a proto oni jsou tak volatilní. Na druhou stranu má smysl pro dynamické investory, spíš to fakt říkám jako pro dynamické investory, třeba to v portfoliu mít, a z důvodu, že když třeba roste inflace, tak ty nemovitostní akce vlastně taky na to nějakým způsobem vlastně jako participují. Takže tohle je třeba jako výhoda těch nemovitostních jako akcí, ale je tam fakt jako obrovská volatilita a můžu vést příklad loňský rok v březen, kdy trhy padaly, tak trh padal někde o 30% v průměru a ty nemovitostní akce spadly skoro k 40 až 50. Takže padaly ještě víc, než byl průměr toho trhu a zase trvalo delší dobu, než se vrátily na původní hodnoty. Vlastně až dneska některé ty typy těch rateů, tak se vrátily na hodnotu před březnem 2020.
Mhm. Což samo o sobě teda znamená, že jde o nějakou jakousi dynamickou investici. Nebo má vůbec smysl v tom portfoliu mít teď jako dynamických jako fondů a podobně je asi celá řada?
Pro konzervativní a balancované investory bych si tvrdil jakoby říct, že to za to nestojí. Jde o tu volatilitu a jde o ty emoce toho investora. Pokud ten investor to dokáže a má tam třeba poměr 10-15% toho majetku, tak to nemusí být špatně, ale je to fakt o tom nastavení jeho a když to propadne, takže to ustojí. Pokud to, co jsem teďka řekl, to ustojí, tak to tam může mít, ale většina investorů tak ty emoce mají vlastně s tím jako problém nebo je snáší hůře a tam bych je nedával, dal bych tam nějaké akcie velkých společností, světových, amerických a tam ta volatilita je o něco jako menší.
No, když už jsme u té vysoké volatility, tak pojďme na kryptoměny. Jedna ze zpráv se týká kryptoměnové směnárny Coinbase, která vstoupila na burzu a teď jde o to, jestli se jednalo o úspěšný vstup nebo nikoliv.
Jak pro koho? A to IPO poměrně jako na začátku jako razantně vyrostlo, ale pak propadlo a dneska po týdnu, nebo jak dlouho je to od toho otevření, nebo od toho vstupu na... Ono to nebylo IPO, oni šli tím druhým formou, jak jsme tady mluvili v minulých dílech, tím direct listingem, který je levnější. A takže asi 3% jako ve ztrátě. Jo. Takže a pro ty nové investory, kteří to koupili až vlastně po tom vstupu na tu burzu, tak to bylo spíš jako zatím jako horší ten vstup na tu burzu za posledních nějakých jako vstupech, které tady byly. Ale co je podstatné říct, že pro investory, který do toho vstoupili ještě před tím vstupem na tu burzu, takzvaně nějaký venture capital fondy nebo nějaký soukromí investoři, a tam bylo asi 7 vlastně jako možností toho vstupu, kdy do toho ty soukromí investoři vstoupili, tak pro ty to bylo jako velmi úspěšný a oni to nakoupili třeba za 10 centů, ta první vlastně investiční série, ta druhá, ta Bčková byla za dolar a teď to prostě prodávali za $348, jo. Takže pro ty to bylo velmi úspěšný. A na druhou stranu pro běžného investora, ten se pravděpodobně k takovýhle investici nikdy nedostane, protože to jsou ty velké fondy nebo ty velký investoři, kteří mají ten kapitál, mají ty kontakty a dostanou tu možnost tam vstoupit. To běžný vlastně retailový klient jako nemá a ten čeká, až vlastně vstoupí na tu burzu a veřejně se to může obchodovat. A tam to v současné době tak zajímavé nebylo. A neříkám, že to, pokud je to dlouhodobá investice pro ty investory, tak to může být jakoby zajímavý doplněk toho portfolia. Je to kryptoměna, takže já bych do toho neinvestoval obecně ani naši klienti neinvestují do kryptoměn, ale jako dokážu pochopit, že někdo si to chce zkusit, ale pořád bych se držel 5-10%.
Pojďme se podívat na dividendové akcie nebo dividendové ETF fondy a pojďme se na to podívat z hlediska toho, pro jaké investory třeba dávají smysl a pro jaké, dejme tomu, už ne.
Tak obecně dividenda je vlastně nějaký příjem z té akcie nebo z toho ETF fondu a má smysl jí v portfoliu mít v době, kdy jsem takzvaný rentier. To znamená, že už čerpám nějaký pasivní příjem a chci nějakou rentu a část té renty můžou tvořit právě dividendové akce. Mm-hmm. Tam to dává jako velký smysl. Jediná nevýhoda těch dividend obecně tak je, že v České republice se daní 15%. A na druhou stranu, když ty trhy začnou padat, tak po emoční stránce, když mám část dividendového portfolia, tak mě to emočně drží víc jako v klidu. A to je asi pro koho to vhodné. A pro koho to z mé strany jako nevhodné, nebo asi bych to nedoporučoval dneska, tak je to pro lidi, kteří jsou takzvaně budoucí rentiéři. To znamená, že jsou teprve ve fázi, kdy ten majetek budují. Mm-hmm. A třeba pak 15 let můžeme uvést jako příklad a po 15 letech začnou vybírat tu rentu. A v takovém případě nedává úplně smysl mít dividendové akcie, protože tam ten výnos, který musím danit z té akcie. A je lepší vlastně nakoupit fondy takzvaně jako reinvestiční. To znamená, že oni tu dividendu reinvestují zpátky a o to navyšují hodnotu toho majetku, buď té společnosti nebo toho ETF fondu. A když ten fond nebo tu držím 3 roky, tak tam není ta daň z toho. Hmm. Takže tohle dává jako větší smysl pro ty budoucí rentiéry.
Hmm. Možná, když jsme u těch ETF fondů, tak ještě se pojďme zmínit i o těch amerických. Má smysl je teď v současné době kupovat, protože jsem pochopil, že se tady mění třeba, řekněme, dědická daň.
On už je to nějakou dobu, jen se o tom moc nemluví a spousta investorů to jako nezná. Hmm. Vysvětlím, je vlastně, člověk si může koupit ETF fond vlastně buď, který je vydán takzvaně v Evropě, má takzvaně evropský ISIN, nebo si může ten samý fond koupit, který je vlastně vydán v Americe. A rozdíl v tom je, že na začátku, když mám ten americký fond, tak je tam US. A v tu chvíli, pokud jsem vlastně i zahraniční investor, jsem z Evropy, tak jsem vlastně na všechny papíry nebo ETF fondy, které jsou US, tak se vztahuje 40% daň. Mm-hmm. Z hodnoty toho majetku nad nějakých 60 000 dolarů. To znamená, že pokud je moje portfolio větší víc než 1,3 milionu korun, tak musím počítat, že kdyby se, nedej bože, kdybych zemřel, tak rodina z toho musí zaplatit 40%, ale z hodnoty toho majetku, ne z výnosu, což je poměrně hodně. A ty investoři to většinou kupují z důvodu, že to americké ETF je třeba o 0,3% levnější. A za mě to je riziko jako mnohonásobně, jako je lepší mít tu evropskou formu, mít to sice o něco dražší, ale vidět, že prostě se na mě nevztahuje tato daň.
Mhm. Mm-hmm. Ono totiž, jestli to teda chápu správně, tak by měl ten investor zůstat v Evropě, co se týče těch fondů a měl by spíš se jako snažit na ně?
Je to lepší, on může ne v Evropě, ale kupovat ETF fondy, které jsou vydávány v Evropě. Mm-hmm. Můžeme investovat do Ameriky, můžeme investovat do Japonska, do Asie, to není problém, ale ten fond má takzvaně jakoby místo vydání v Evropě.
Mm. V takovém případě to dává smysl. Nicméně, když se bavíme o emocích, což tady se většinou bavíme, tak se samozřejmě s těmi akciemi nesporně k ním vážou. Pojďme se podívat na evropské akcie, protože jedna ze zpráv aktuálních je, že teprve v dubnu se vrátili na hodnoty před loňskými propady. Je to rychlé, je to pomalé, je to tak jako
očekávatelné? Je to pomalejší než ve Spojených státech a je to vlastně index MSCI Europe. ETF na MSCI Europe, tak se někdy v dubnu nebo v současný moment vlastně dostalo na hodnoty před krizí. Takže to ukazuje vlastně to, co pořád já říkám, že prostě vyplatí se dnes spíš investovat do Ameriky, i když je dražší, protože obchodně a vlastně ziskově někde jinde. A těch důvodů je víc. Jedna věc je, že Amerika je schopná reagovat poměrně rychle na krize. A ty krize zažily, takže s tím nemají problém, mají s tím zkušenosti. A když něco rozhodnou, tak to dělají okamžitě. V Evropě to prostě trvá další dobu. Stav těch firm v Americe a v Evropě je odlišný, takže v Americe jsou ty společnosti jako silnější, mají lepší kapitál a dosahují vyšších zisků. A Evropa ještě dlouhodobě, než přišel propad, tak měla problém, vlastně se ještě jako nedostala z krize 2008. Mm-hmm. A teď vlastně dostala druhou ránu, takže všechno tohle vlastně hraje pro tu Ameriku. A vlastně když jsme měli rozhovor v podcastu Podnikatelská mysl s bývalými guvernéry, tak to vlastně i zmiňovali, že Amerika je prostě v tomhle jako výrazně lepší a výrazně dál. Takže vlastně to očekávání, že to tak vlastně jako mělo být, že mě to jako nepřekvapilo. Mm. A proto bych dneska spíš jako neinvestoval tolik do Evropy, ale spíš do té Ameriky. A ještě jednu věc jako zmíním, tak je třeba, on je tam trochu jiný přístup. Jo. A v Americe na prvním místě akcionář a ta firma, a v Evropě je to zaměstnanec a ukazuje to třeba i teďka od vlastně snížení dividend. A teď se rapidně snížili dividend vlastně nejvíc od roku 2009.
V evropských firmách?
A v Evropě i v Americe. Aha. A v Evropě to bylo 40% těch firm snížilo nebo zastavilo dividendu. V Americe to bylo někde kolem 9% pouze. Hmm. A právě ten důvod je ten, co jsem řekl, že Amerika je spíš na tu akcionářskou strukturu, v Evropě na ty zaměstnance, takže to není překvapivý jako rozhodnutí.
Pro toho investora je některý přístup z těch, co si tady teď zmiňoval, horší, lepší, nebo jak se k tomu má vlastně
tak pokud
postavit?
Pokud investuji do akcí, ano, tak bych si měl vybrat ten akcionářský přístup, tedy tu Ameriku. A Evropa, neříkám, že je špatná, je levnější, to je potřeba zmínit, ale tolik ten akcionářský přístup tam jako není.
Mm-hmm. Dá se očekávat, že třeba ta Evropa jako taková nebo evropské akcie se budou vracet vlastně pomaleji, dejme tomu, nebo že i ten růst, pardon, že ten růst bude pomalejší.
Je pomalejší určitě, ale teď se třeba od začátku roku Evropě taky poměrně daří, takže teď se to dá srovnávat, že to není, tolik se to neodlišuje v současné době. A tam by bylo zajímavější, když by teďka přišel novej velký pád na 20%. Tak ta Evropa se pravděpodobně by se z toho dostávala další dobu zase a v tu chvíli má smysl držet tu Ameriku, protože se mi to portfolio dřív vrátí na původní hodnotu a neklesne mi tolik.
To znamená, že v tomhle případě je třeba ten evropský trh vlastně křehčí než ten americký. Náchylný k různým zprávám, které by se mohly dít, protože přece jenom ta doba je relativně křehká.
Přesně tak, ona vlastně Evropa obecně je taková jakoby není souhrná, je tam spoustu jako niancí, které můžou rozhodit ten trh, nemyslím jenom akciový, obecně ekonomika. A to vlastně i se pak odráží na tom akciovém trhu.
Honzo, děkuji za informace.
Díky moc.
Pokud se vám tohle, co jste teď právě slyšeli, líbilo a chtěli byste toho slyšet víc, tak si určitě dejte do oblíbených podcast Mysl investora, případně YouTubeový kanál Honzy Sušánky, a ten můžete odebírat a taky tam dostanete spoustu videí a spoustu informací. A případně, pokud budete chtít, tak určitě koukněte na jansušanka.cz, kde najdete na Honzu kontakty a budete se moct spojit ohledně jakýchkoliv věcí, které se týkají investování. Mějte se moc pěkně, já se na vás budu těšit zase příště. Naschledanou.
Naschledanou. Dobrý den, dámy a pánové, jsem investiční poradce a majitel poradenské společnosti Sušánka Partneři. Dneska bych se s vámi rád podělil o příběh jednoho z našich největších klientů, který má část majetku v investičních aktivech a druhou část majetku v zaměstnaneckých akcích globální úspěšné společnosti. Disponuje majetkem hodně přes 1 milion dolarů. Tento investor nás oslovil, protože nechtěl tak velký majetek investovat sám a dělat důležitá zodpovědná investiční rozhodnutí bez odborníka. Důvod, proč se nás vybral, byl ten, že neměl důvěru ke svému privátnímu bankéři, nechtěl platit vysoké poplatky a chtěl nás platit napřímo bez provize, ideálně ze zisku. Zároveň chtěl investovat do pasivních fondů s nízkými náklady. Spolupráci s námi získal přesně definovaný plán pro budoucího rentiéra, včetně investiční strategie, strategie výběru renty a portfolio pro čerpání pasivního příjmu, které se bude dědit z generace na generaci, jako je to běžné v západních zemích. Disponujete také větším majetkem a bojíte se své peníze investovat sami? Jste majitel firmy, vrcholový manažer či IT specialista a uvažujete o investování svých volných prostředků? Pokud ano, navštivte naše webové stránky jansušanka.cz, sekce Privátní zóna a domluvte si s námi nezávaznou konzultaci.